це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Давайте дуже докладно про ядерну загрозу Російської Федерації. Коли, як і навіщо Путін може завдати ядерного удару? Автор Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Ядерна тема – предмет, напевно, найбільших спекуляцій, зокрема у Києві та Вашингтоні, коли всі запитують, що Путін може зробити далі. Верховні лідери досягають свого становища, а згодом утримують його, керуючи подіями у своїх інтересах. Тому природно припустити, що коли здається, що вони втратили контроль, вони знайдуть спосіб його відновити. Це припущення стоїть за загальним рефреном, повторюваним у наші дні навіть тими, хто дуже хотів би, щоб Владимир Путін зазнав невдачі. Вони кажуть, що він не допустить цього, що навіть на цьому пізньому етапі він знайде щось, що зламає перебіг подій у війні. Це щось має вийти за межі вже спричинених ним болю та страждань, яких, як ми знаємо, він може завдавати. Він також має запобігти поразці Росії, і це інше питання. Отже, на додачу до роздумів про те, що Путін може зробити далі, ми також повинні поставити питання, яку користь це йому принесе. Шлях Росії вперед. 16 вересня Путін виступив на прес-конференції за підсумками саміту в Узбекистані. Ця конференція найбільше запам'яталася свідченням зростання ізоляції Росії навіть серед країн, від яких можна було очікувати більшого співчуття. У той час, як було видно ознаки того, що держави Центральної Азії дедалі більше дистанціюються від Росії, Путін мусив визнати, що і президент Китаю Сі Цзіньпін, і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді стурбовані війною. Путін намагався пояснити, як він виграє війну. На запитання про український контрнаступ, він сказав, побачимо, як він піде і чим закінчиться. Потім на запитання, чи потрібно коригувати план війни, він наголосив на мінімальних, а не максимальних цілях Росії. Головна мета – звільнення всієї території Донбасу. Це вужчий фокус, ніж той, з якого він почав і з яким грав ще кілька тижнів тому. Він повідомив, що робота з досягнення цієї мети триває, незважаючи на ті контрнаступальні спроби української армії. Генштаб вважає щось важливим, щось другорядним, але головне – завдання залишається незмінним і воно реалізується. Можливо, він розуміє, що Харків втрачено, а Херсон може скоро зникнути. Тому дає інформацію про російський наступ у Донецьку, який активно триває, незважаючи на проблеми в інших місцях. У той час, як Захід побоюється, що Росія може вдатися до ескалації у відповідь на успіхи України, Путін стверджує, що бачить протилежне. Він говорив про спроби вчинення терактів та заподіяння шкоди нашій цивільній інфраструктурі, маючи на увазі, ймовірно, періодичні напади українців на території сусідньої Білгородської області та Криму. Він додав, терористичні акти – це серйозно. По суті, йдеться про використання терористичних методів. Ми бачимо це у вбивствах чиновників на звільнених територіях, ми бачимо навіть спроби скоєння терактів у Російській Федерації. Зокрема, не впевнений, що це було оприлюднено. Спроби скоєння терактів поблизу наших ядерних об'єктів, атомних електростанцій Російської Федерації. Я навіть не говорю про Запорізьку атомну електростанцію. Ми стежимо за ситуацією та зробимо все можливе, щоб не допустити розвитку негативного сценарію. Ми відповімо, якщо вони не зрозуміють, що ці підходи є неприйнятними. По суті, вони нічим не відрізняються від терактів. Він наполягає. Росія відповіла досить стримано, але це поки що дещо дивно для глави держави, яка системно тероризує людей на окупованих територіях і регулярно запускає ракети по цивільній інфраструктурі України, зазначивши, що по Україні було завдано кількох чутливих ударів. Він додав, ну і що? Вважатимемо, що це попереджувальні удари. Якщо ситуація і далі розвиватиметься таким чином, відповідь буде серйознішою. Очевидно, це було посилання на удари, які послідували за успішним наступом України в Харкові, що призвело до масових відключень електроенергії та пошкодження греблі у південному місті Кривий Ріг. Відсилання до того, що буде далі, цілком може бути призначене для підтримки побоювань, що в якийсь момент може бути застосована ядерна зброя. Але воно не було явним, і Росія все ще має засоби завдати такої шкоди, не вдаючись до цієї зброї. Використання ядерної зброї. Проте ядерна проблема зараз піднімається часто. Нині це, мабуть, предмет найбільших спекуляцій, зокрема у Києві та Вашингтоні, коли офіційні особи та коментатори запитують, що Путін може зробити далі. Роуз Геттемюллер, колишній високопоставлений політичний діяч США в ядерній галузі та заступник генерального секретаря НАТО до 2019 року, розповіла BBC про свої побоювання, що Путін і його оточення завдадуть удару у відповідь абсолютно непередбачуваним чином, який може навіть включати використання зброї масового знищення. Це не та можливість, яку слід повністю скидати з рахунків. Росія має величезні запаси ядерної зброї найрізноманітніших форм і розмірів, і Путін має бути в абсолютно безвихідному положенні для того, щоб наважитися застосувати її. її, оскільки він уже зробив кілька справді дурних речей, хто може впевнено сказати, що він не зробить щось ще дурніше. Цією можливістю не можна нехтувати, і це само собою досить тривожно, але недостатньо відповісти на запитання, чи може він віддати ядерний наказ з огляду на його психічний стан або припущення, що через те, що його принижують, він може відповісти істерикою, щоб покласти край усім істерикам. Нам потрібно точно розглянути, які проблеми військові та політичні це може вирішити. Меттью Кренніг, який пише для Atlantic Council, попереджає, що використання Росії ядерної зброї можна спричинити гуманітарну катастрофу, завдати нищівного удару по українських військових, розколоти Західний альянс і змусити Київ просити миру. Але чи буде цей удар? Діяти таким чином означало б порушити табу, що склалося навколо використання ядерної зброї з того часу, як у серпні 1945 року її використали в Гніві. Це було табу, яке сам Путін визнав разом із президентом Байденом у червні 2021 року, коли вони підтвердили спостереження, висловлене президентом Горбачовим і Рейганом у 1985 році. Ядерну війну не можна виграти і її ніколи не можна розпочинати. Це також представляло б екстремальну версію поведінки, яка вже продемонструвала його сили. Росія не відчуває нестачі в засобах заподіяння болю та страждань і не виявляє небажання їх використовувати. Українські міста та селища зазнали обстрілу російськими снарядами і ракетами, спрямованими проти житлових будинків, заводів, транспортних вузлів, електростанцій і багато іншого. Зокрема, нещодавно було завдано удару по південноукраїнській АЕС у Миколаївській області. На щастя, реактор не постраждав, хоча вибухи були лише за 300 метрів. Під час російської кампанії з тривожною регулярністю долалися пороги насильства. Крім дистанційних ударів, після відходу окупаційних військ було розкрито особисті злочини, тортури, вбивства, зґвалтування, викрадення і грабежі. Якщо все це мало мати стратегічну мету, а не просто представляло випадкові акти жорстокості та недоброзичливості, деякі з них явно потрапляють до цієї категорії, то можна було б припустити, що намір полягав у тому, щоб змусити українців бути готовими до поступок. Насправді ефект виявився зворотнім. Це ще більше зміцнило їхню рішучість позбавити свою країну російської присутності. Незважаючи на все, через що вони пройшли, українці показують винятковий рівень стійкості, єдності та рішучості. Відповідаючи на запитання, український уряд каже, що навіть використання ядерної зброї матиме такий самий ефект. Особливо важливо відзначити, що те, що ядерна зброя не була застосована, не означає, що вона не вплинула на хід цього конфлікту. Вона відіграла важливу стримувальну роль. Незадовго до початку вторгнення Путін взяв участь у щорічних навчаннях із використанням російських ракет. Потім, коли він оголосив про свою так звану спецоперацію 24 лютого, він зауважив, що хто б не намагався нам перешкодити, він зіткнеться з наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії. Через три дні він публічно наказав своєму міністру оборони Шойгу та начальнику генерального штабу Герасимову перевести сили стримування армії на особливий режим бойового чергування. На практиці це мало що дало. Справа була в тому, щоб наголосити на загрозі стримування. Загроза була спрямована проти будь-яких думок у країнах НАТО щодо прямого втручання для підтримки України. Загрози такого типу пролунали 2014 року після анексії Криму Росією. Потім Путін заявив, що інші країни мають зрозуміти, що з нами краще не зв'язуватися, без необхідності додавши, що Росія є однією з провідних ядерних держав. У той час, як і зараз, російські ЗМІ регулярно транслювали зловісні описи жахливих речей, які Росія зробить із будь-якими країнами, які втрутяться, не згадуючи, що ці країни можуть зробити у відповідь. Мета полягала в тому, щоб представити Росію як країну з необмеженою владою, волею до її використання та недостатнім почуттям міри, щоб будь-яка незначна провокація могла призвести до того, що на злочинця обрушилися жахливі наслідки. Ці погрози були спрямовані на те, щоб підкріпити початковий посил Путіна. Візьмемо, наприклад, внесок Андрія Горульова, генерал-лейтенанта, депутата Думи та постійного коментатора ЗМІ, який брав безпосередню участь у діях Росії на Донбасі у 2014-2015 роках. Він у чомусь привабливий. Українська влада оприлюднила його перехопливий дзвінок 28 лютого 2022 року, одразу після вторгнення, з наказом підпалити українські будинки. Він наказав загону, що вторгся, спалити їх, чорт забирай, спалити їх. Якщо виконав їх звідти, кінчай з будинком, спалюй, начхати на цей довбаний гуманізм. Він хоче знищити Британію. У серпні на державному телебаченні на запитання, чи Великобританія готується до війни з Росією, Горульов відповів, що це вже сталося. Росія воювала із Британією, і зі США в Україні. Давайте зробимо це дуже просто. Два кораблі, 50 пусків циркона, і у Великій Британії не залишиться жодної електростанції. Ще 50 цирконів, і вся портова інфраструктура зникла. Ще один, і ми забудемо про Британські острови. Країна третього світу, що зруйнована і розвалилася через відхід Шотландії та Уельсу. Це буде кінець британської корони, і вони цього бояться. Нещодавно Гурульов зазначив, що Байден застеріг Росію від застосування ядерної зброї в Україні. Він зауважив, що ми можемо її використати, але не в Україні. Цього разу він особливо згадав удари по центрах прийняття рішень у Берліні, які загрожують Німеччині повним хаосом, а також знайому йому тему перетворення британських островів на марсіанську пустелю всього за 3 хвилини. Він додав, як не дивно, що це можна зробити за допомогою тактичної ядерної зброї, а не стратегічної, і що США точно не дадуть у відповідь. Це було пов'язано з недопущенням прямого втручання НАТО. Ми не повинні цього соромитися чи боятися. Їм слід підібгати хвости і продовжувати дзявкати. Якщо прибрати абсурдну риторику і хвастощі, стає зрозуміло, що в центрі уваги, як і раніше, перебуває стримування країн НАТО, зокрема тепер і надання Україні засобів для глибоких ударів по території Росії. Ще один недавній приклад. Російська телеведуча Ольга Скабєєва, яка регулярно називає нинішній конфлікт Третьою світовою війною, виступила з конкретними погрозами, що стосуються потенційного постачання ракет великої дальності на 300 кілометрів армійського тактичного ракетного комплексу із США в Україну. Росія має повне право захищати себе. Тобто, наприклад, завдати удару по Польщі чи американській базі «Рамштайн» у Німеччині. Нинішній наратив у Москві полягає в тому, що проблеми, з якими вони зараз стикаються, пов'язані не із зусиллями українців, а з тим, що вони підтримуються найкращою західною зброєю. Це знайомий рефрен, що вони воюють із НАТО. Ці погрози не були проігноровані НАТО. Від самого початку було визначено, що прямого втручання держав-членів не буде. Саме тому вони відмовилися погодитися із закликами Києва створити заборонену для польотів зону, щоб витіснити російські літаки з неба над Україною. Президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що не хоче давати Путіну привід для ескалації. Інша причина полягає в тому, що Пентагон не переконаний, що це дуже вплине на воєнні дії України. Американці також прагнули попередити росіян про ризики, пов'язані з ядерною ескалацією. В інтерв'ю CBS Байден пояснив, що звернення до ядерної чи іншої нетрадиційної зброї змінить обличчя війни на відміну від усього, що було з часів Другої світової війни. Вони стануть ще більшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли. Він додав, що залежно від масштабів того, що вони зроблять, визначатиметься відповідь. Загнаний у кут. Проте, незважаючи на те, що ядерні погрози спрямовані проти країн НАТО, а не проти України, саме Україна є причиною проблем Росії, яка зараз, здається, пропонує найтривожніший сценарій. Колін Каль, заступник міністра оборони США з політичних питань, сказав у заяві для The New York Times, що успіх України на полі бою може змусити Росію відчути себе загнаною в кут, і ми повинні пам'ятати про це. Цей момент був підкріплений заступником директора ЦРУ Девідом Коеном, який закликав не недооцінювати прихильність Путіна до його первинної мети, яка полягала в тому, щоб контролювати Україну або її схильність до ризику. Можна зауважити, що Росія насправді не загнана у кут. На тепер екзистенційної загрози російській державі немає, навіть якщо така може розвинутися щодо особистого становища Путіна, він має спосіб вибратися з будь-якого кута. Це перетнути кордон, повернувшись додому. А якщо він хоче загострити ситуацію, у нього є і інші варіанти. Ще раз процитуємо New York Times. Безладніші бомбардування українських міст, компанія з убивства високопоставлених українських лідерів чи напади на вузли постачання за межами України, розташовані в країнах НАТО, таких як Польща та Румунія, які направляють до країни величезну кількість зброї, боєприпасів і військової техніки. Можна було б діяти активніше щодо об'єктів критичної інфраструктури чи українських урядових будівель. Проте все це він або робив до певної міри, намагався і не міг зробити, або просто не намагався, бо це надто складно. Якби була можливість, не було б жодного сенсу чекати, щоб перекрити лінії постачання зброї від західних кордонів до України. Але Росія не змогла цього зробити. Напад на Польщу або Румунію призведе до застосування статті 5 НАТО. Російські лідери добре знають про це, бо часто посилаються на неї. Ось як ядерне стримування працює в іншому напрямку та стримує конфлікт. Тож, якщо починати пряму війну з НАТО надто небезпечно, а цінність стримування полягає в обмеженні форм допомоги, що надається Україні, то як щодо застосування такої зброї проти українських цілей? Є думка, що російські війська можуть протриматися до зими і повторити відчуття безвиході та взаємного виснаження, яке відчувалося минулого літа, коли точилася битва за Луганськ. Інша думка полягає в тому, що їхня армія перебуває в безладному стані і не зможе відновити контроль над ситуацією. Якщо українці почнуть рухатися проти російських позицій на Донбасі або захоплять велику кількість російських військ, які захищають територію в Херсоні, і ці будуть відрізані від нових постачань, то на Путіна чекають серйозні проблеми. Чи матиме якесь значення використання ядерної зброї перед лицем такого лиха? Визначаються два можливі завдання. По-перше, вплинути на перебіг бойових дій на землі, а по-друге, більш насильно погрожувати підвищити ставки до жахливих висот, зокрема, нападати на міста, переконуючи українців здатися. Певною мірою це друга роль перегукується з першою. Щойно ядерний поріг подолано, стримування подальшої ескалації зменшується. Як це можна зробити? Варіанти варіюються від демонстраційного удару на одному кінці спектру, можливо, по значущому, але нині безлюдному об'єкту. Згадано острів Зміїний, щоб показати, що процес запущений і кінець буде непередбачуваним, до прямих ударів по Києву на іншому кінці з застосуванням ядерної зброї на полі бою посередині. Проблема з демонстрацією полягає в тому, що повідомлення може бути неясним. Це покаже, що Росія готова ігнорувати сувору нормативну заборону будь-якого використання ядерної зброї, але, як і раніше, обережно використовує вибухову силу. Коли аналогічний варіант обговорювався у 1945 році, до ухвалення рішення про атаку міста Хіросіма одна з проблем полягала в тому, що хоча можна було б показати, що у США є нова зброя безпрецедентної сили і зробити це без вбивства великої кількості людей, але якщо японці не могли безпосередньо побачити її руйнівні наслідки, це не справило б враження на їхнє керівництво. Інше питання полягало в тому, чи спрацює бомба. Було б ніяково запросити японців до перегляду, а потім видовище раптом виявилося б нікчемним. Можливо, це може бути нетривіальним міркуванням у будь-яких російських дискусіях. Хоча ракети регулярно випробовуються, це не стосується їхніх боєголовок. Останнє таке випробовування у Радянському Союзі було у ранній період Холодної війни. Як ми бачили, у випадку з іншою зброєю, вона не завжди утримувалася в доброму стані і не працювала так, як рекламувалося. Ще одне рішення, ухвалене у 1945 році, полягало в тому, щоб не попереджати японців заздалегідь про те, що буде. Оскільки це буде одиночний літак, вони не хотіли, щоб японці намагалися його збити. Хай там як, хоча сирени повітряної тривоги лунали над Хіросімою, відсутність великих патрульних сил означало, що їх було вимкнено. І так багато людей було ззовні, коли бомба вибухнула. Ймовірно, росіяни хотіли б підвищити шокуючу цінність удару і знизити ризик того, що він буде виявлений засобами ППО, зробивши його несподіваним. Це означало б, що будь-яке примусове значення має бути враховано після події, яку використовують як попередження про те, що буде щось серйозніше. Що це за подія? Передбачається, хоча хто може знати напевно, що мета полягає в тому, щоб об'єднати будь-яку примусову цінність з прямою військовою цінністю. Ось чому основна увага приділяється малопотужній бойовій зброї малої дальності, яку іноді помилково називають тактичною. Будь-яке застосування ядерної зброї має стратегічні наслідки. Тут аналіз стає ще складнішим. Російські збройні сили довго і завзято думали про ядерну стратегію. Докладний і тонкий аналіз, проведений Майклом Кофманом та Анною Лук'яновою, Фінк показує, що принаймні теоретично російські військові не вірять у те, що обмежене використання ядерної зброї обов'язково веде до неконтрольованої ескалації. Потенційні цілі для обмежених ядерних ударів – це ті, які вже визначені для звичайних ударів. Критично важлива інфраструктура, а не міста. Як далеко це зайде після подолання першого порога, залежатиме від реакції супротивника. Однак російське мислення з цього питання орієнтоване на конфлікт між великими державами, а не на спробу знищити нібито слабшого і меншого сусіда. Ба більше, це саме та ескалація, про яку говорив Путін на своїй прес-конференції в Узбекистані, для якої йому не потрібна ядерна зброя, щоб отримати бажаний ефект. Це залишає питання використання зброї для впливу на хід поточних боїв на землі. Тут варто відзначити проблеми, пов'язані з будь-якою спробою використати ядерну зброю, якби вона була звичайною. У цій ролі її можна розглядати як унікально потужні версії звичайних боєприпасів – від бомб, глибинних бомб, снарядів та мін із додаванням радіації. У цьому сенсі їх краще застосувати проти великих цілей, наприклад, скупчення військ, що готуються до наступу. Альтернативою може бути сильна оборонна позиція. В ідеалі ця ціль має бути на певній відстані від російських військ. З огляду на характер бойових дій в Україні це зовсім непросто. Рідко бувають масовані з'єднання, що діють або в обороні, або в нападі. Бойові одиниці, як правило, розосереджені. Розглянемо звіт з російського джерела про наступ в Херсоні. У ньому наголошується, що українці досягли свого, заплутавши російські лінії постачання, просуваючись не за допомогою бронетанкових ударів, на відміну від Харкова, а натомість використовуючи невеликі групи піхоти, що повзуть уперед водною місцевістю. Оскільки це район, прорізаний зрошувальними каналами. Знайти корисну ціль для застосування ядерної зброї за таких обставин було б важко, і враховуючи, як мало це може дати, це дивний спосіб розпочати ядерну війну. Москва не виявила особливої турботи про населення Луганська та Донецька, але оскільки їх звільнення нібито є серцевиною військових цілей Росії, було б дивно також відзначити це ядерними вибухами. Висновок. Даних про те, що зброя висувається на позиції або готується до завдання таких ударів, поки що немає. Очікується, що розвідка з США, яка досі була надзвичайно точною, виявить будь-які деталі, або принаймні росіяни повинні це припустити. Не було б зроблено жодних зусиль. Не було зроблено жодних зусиль, щоб пояснити російській громадськості, чому такі удари можуть бути необхідні. Адже Путін, як і раніше, наполягає на тому, що це обмежена операція, відмовляється переводити країну на військові рейки. Як ми бачили, російські діячі жваво говорять про сценарії застосування ядерної зброї проти країн НАТО, але не проти України. Можна також припустити, що жоден із недавніх співрозмовників Путіна, Сі та Моді, не був би в захваті від такого повороту подій. Це сценарій, який значною мірою створений на Заході в спробі передбачити непередбачені обставини, які ще належить реалізувати. Це правда, що перспектива застосування ядерної зброї може викликати паніку в Україні та НАТО. Також важко уявити, що в Росії цю новину сприймають стійко. Це може посилити опозицію Путіна у Москві. Йому, звичайно, знадобиться узгоджений ланцюжок командування для виконання наказу про застосування ядерної зброї, особливо в межах складної військової операції на землі. Якщо вітер підхопить реактивний пил поблизу кордонів, він може потрапити на територію Росії. Навіть якби використання справді мало значення, фундаментальна політична проблема все одно залишилася б. Як утихомирити вороже населення виснаженою армією? Тим часом ядерні загрози справді є важливою метою Путіна, стримуючи більш пряму участь НАТО. Якби він застосував ядерну зброю обмеженим і, можливо, марним чином, поріг все одно був би пройдений, і всі ставки були б зняті з погляду відповіді НАТО, яка цілком могла б включати саме те, що Путін намагався стримати. Це також стосується можливих дій України проти Білгорода та Криму. Цей аналіз має одне уточнення – Крим. Ця територія була захоплена в Україні у 2014 році, і Україна хоче її повернути. У військовому відношенні це буде ще складнішим завданням, ніж інші акти деокупації, яких хоче досягти Україна. Є способи утруднити утримання Росією Криму без військового нападу, і Зеленський говорив про це як про проблему, яка може вимагати дипломатичного рішення, хоча якщо Росія не виявить зацікавленість у виведенні військ шляхом переговорів, його сили продовжать діяти. Замість турбуватися про майбутнє божевілля, було б корисніше спрямувати зусилля для підготовки до того моменту, коли Путін зрозуміє, що він програв і може спробувати втримати Крим. У цей час потрібно буде розглянути всі питання, пов'язані із припиненням цієї війни. Санкції, репарації, воєнні злочини, обмін полоненими, а також гарантії безпеки. Нам може бути важко уявити, що Путін може програти і запитати, наскільки добре він впорається зі своєю невдалою агресією, але цілком можливо, що в якийсь момент у нього закінчаться варіанти і йому доведеться поглянути невдачі в очі. Постскриптум. Вже після написання цього матеріалу Путін виступив із промовою, в якій оголосив військову мобілізацію. Його опис витоків цієї війни можна залишити на другий день. Це продовження маячного аналізу, який він просував із початку цієї катастрофічної війни. Оголошена мобілізація, я підозрюю, швидше посилить, ніж розв'яже проблеми, які стоять перед російськими військовими на фронті. Однак його основна заява про ядерну зброю повністю відповідає моєму аналізу. Це все ще про стримування. Це прозвучало наприкінці виступу як попередження Заходу про подальшу ескалацію. Автор Лоуренс Фрідман, заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –